Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari g'allani sug'ormagan mulozima fermerlarni sovuq ariqqa tushirib qo'yib jazoladi. Samarqand hokimi majburiy obuna kampaniyasiga start berdi. Kasalxonada jon bergan 3 opa singil o'limida aybdor deb topilgan 2 shifokor qamaldi.
Avval kuni hukm o'qidi. Ayol kishiga 5 yil 1 oy, erkak kishiga 6 yil qilib ozodlikdan mahrum qilish o'qidi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Indoneziyaning Lion Air aviashirkatiga qarashli Boeing 737 yo'lovchi uchog'i Jakarta aeroportidan havoga ko'tarilganidan bir necha daqiqa o'tgach qulab tushdi. Indoneziya rasmiylari uchoq dengizning Java oroli g'arbiy sohili tomoniga qulaganini ma'lum qildilar. Jakartadan Pangkal Pinang shahriga yo'l olgan uchoq havoga ko'tarilganidan 13 daqiqa keyin radardan g'oyib bo'lgan. Shundan keyinoq rasmiylar qidiruv amaliyotini boshlaganlar. Indoneziya nashrlari uchoq bortida ekipaj a'zolari bilan qo'shib hisoblaganda 188 kishi bo'lganini yozmoqdalar. Tojikiston Oliy sudi Ichki ishlar vazirligi giyohvand moddalari noqonuniy aylanishiga qarshi kurash boshqarmasining sobiq boshlig'i, militsiya general-mayori Fayzullo Gadoyevni 28 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Hukm 15-oktyabrdayoq chiqqanini aytgan Oliy suddagi manbaga ko'ra, sobiq militsiya mulozimi mamlakat jinoyat kodeksining 5 moddasi, shu jumladan noqonuniy narkotik aylanmasida yirik miqdorda pora olish va mansab mavqeini suiiste'mol qilishda ayblangan. Shuningdek, Fayzullo Gadoyev davlat mukofotlari va militsiya general-mayori unvonidan mahrum etildi. Fayzullo Gadoyev 5 yildan ko'proq vaqt davomida Tojikiston Ichki ishlar vazirligi giyohvand moddalari noqonuniy aylanishiga qarshi kurash bosh boshqarmasiga rahbarlik qilgan va 2017 yil noyabr oyi oxirida boshqa ishga o'tganligi munosabati bilan o'z lavozimini tark etgan edi. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi internet orqali terrorizmni targ'ib qilishda gumonlangan 10 kishini hibsga olganini bildirdi. Milliy xavfsizlik qo'mitasi matbuot xizmati 20-oktyabrda tarqatgan xabarda gumonlanuvchilar Qozog'istonning eng yirik shahri Olmaota hamda Oqmola va Qarag'anda viloyatlarida o'tgan hafta oxirida o'tkazilgan tekshiruvlar paytida ushlangani aytiladi. Xabarda ta'kidlanishicha, gumonlanuvchi shaxslar terrorizmni targ'ib qilish va diniy adovatni qo'zg'atish uchun ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlardan foydalanganlar. Xabarda shuningdek, Qozog'istonning 15 viloyatida 180 nafardan ko'proq odam shubhali chat gruppalar va messenjerlar a'zolari bo'lgani ma'lum qilingan. Siyosiy qatag'onlar qurbonlarini xotirlash kuni arafasida Rossiya bo'ylab ismlarni qaytarish aksiyasi bo'lib o'tmoqda. Moskvadagi Lubyanka maydonida ertalab soat 10 dan kechki 10 ga qadar sovet terrori paytida halok etilganlarning nomlari o'qiladi. Birgina Moskva shahrining o'zida 40 mingdan ko'proq odam otib tashlangan edi. Xotirlash aksiyasi 12-chi bor o'tkazilayotgan esa-da hali ham ismlari o'qilmaganlar bor. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati ma'lum qilishicha, Saxa-Yakutiya viloyatida qiymati 500,000 dollarga teng oltinni ryukzagida eltayotgan shaxs ushlangan. Federal xavfsizlik xizmati mintaqaviy departamenti 29-oktyabrda tarqatgan xabarga ko'ra, Shimoliy Kavkazlik shaxs tintuvdan o'tkazilgan paytda uning yonidan 13 kg oltin quymalari topilgan. Oltin musodara qilingan va 52 yashar Rossiya vatandoshi qimmatbaho metalni noqonuniy tashish va saqlashda ayblanib hibsga olingan. Shu yilning 29-oktyabr kuni O'zbekistonga Yevropa parlamentidan deputatlar guruhi tashrif buyuradi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar qiladi. Tashrif dasturiga binoan yevropalik deputatlar Toshkent shahrida O'zbekiston Yevropa Ittifoqi parlament hamkorlik qo'mitasining 14-chi majlisida ishtirok etadilar. Tashqi ishlar, iqtisod, bandlik va mehnat munosabatlari, oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirliklari, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi, din ishlari bo'yicha qo'mitada uchrashuv va muzokaralar o'tkazib, o'zbek rasmiylar bilan ikki tomonlama hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalarini muhokama qiladilar. Shu yilning 28-oktyabr kuni o'zbekistonlik ziyoratchilarning dastlabki guruhi umra ibodatlarini ado etish uchun Saudiya Arabistoniga yo'l oldi. O'zbekiston musulmonlar idorasi matbuot xizmatining qayd etishicha, ziyoratchilar Makka-i Mukarramada 4 yulduzli va Madina-i Munavvarada esa 5 yulduzli mehmonxonalarga joylashtiriladi. Ularga tajribali ishchi guruhi, malakali shifokorlar hamda mohir oshpazlar xizmat ko'rsatishlari rejalangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston fermerlik.
O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Zoir Mirzayev 25 oktyabr kuni Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanidagi bir guruh rahbarlarini ariqda o'qiyotgan sovuq ichida yarim soat turishga majbur qilgani iddao qilindi. Voqea guvohlarining aytishlaricha, bug'doyga suv qo'yilmagani uchun bosh vazir o'rinbosari, hokimlik mulozimlari, fermer, mahalla oqsoqoli va fermer ishchisini shu tariqa jazolagan. Tuman hokimligining ismi sir qolishini istagan mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlikning Telegramiga yuborilgan suratda ko'rinishidan mulozimga o'xshash shaxslarning ariqda oqayotgan sovuq suv ichida tizzasigacha kiyimlari bilan turganini ko'rish mumkin. Ozodlik surishtiruvi davomida ana shu voqeaga guvoh bo'lgan shaxsni topishga va u bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. 25 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash masalalari kompleksining rahbari Zoir Mirzayevning Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanidagi safarida birga bo'lgan, ma'lumot sizdirgani uchun jazolanishdan cho'chib, ismi ochiqlanmasligini so'ragan faolning ozodlikka aytishicha, bosh vazir o'rinbosari g'alla sug'orilmaganini ko'rgandan so'ng g'azabga kelgan. Zoir Mirzayev avval hokimlik mulozimi va fermerni rosa so'kib tahqirladi. Senlar g'allani sug'ormagan bo'lsang, senlarni o'zingni sug'oraman dedi. Keyin tuman suv xo'jaligi bo'limi boshlig'i Toyir Mirza Karimovni, tuman qishloq xo'jaligi bo'limi boshlig'i Sharof Ahmedovni, tuman hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Sherzod Murodovni, ozod mahalla fuqarolar yig'inining oqsoqoli Zokir akani, Mavlonboy ota fermer xo'jaligi rahbari Abror Mavlonovni va men ismini bilmaydigan ishchini o'sha yerdan oqib o'tayotgan ariqqa tushishga buyurdi. Hammasi oyoq kiyimlari bilan muzdek suvga tushdi. Zoir Mirzayev yana ancha gapirdi. Xullas, jazolanganlar yarim soat sovuq suvda turishga majbur bo'ldi, dedi faollardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan fermer ishchilardan birining ozodlikka aytishicha, g'allani sug'orishga tuman prokurori ijozat bermagan. Biz g'allaga allaqachon suv qo'ygan bo'lardik, lekin tuman prokurori paxta terasanlar deb sug'organi qo'ymadi. Biri paxta terasan, suv qo'yma deb majburlasa, biri suv qo'ymabsan deb jazolasa, biz nima qilaylik, deydi ishchilardan biri. Ozodlik bosh vazir o'rinbosari jazolagan mulozimlarning telefon raqamlarini topdi, ammo ularning telefonlari o'chirilgani bois bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Ozodlik Oqqo'rg'on tumani hokimligidan bu masalaga munosabat ololmadi. Ozodlik O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Zoir Mirzayevning qabulxonasi bilan ham bog'landi, ammo telefon go'shagini hech kim ko'tarmadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Samarqand viloyat hokimi Erkin Turdimov 27 oktyabr kuni korxona tashkilotlari rahbarlari, mahalla oqsoqollari ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishda hukumat va partiyalar gazetalariga obuna bo'lishni tashkillashtirish bo'yicha topshiriq berdi. Majlisda qatnashgan tashkilot rahbarlaridan birining aytishicha, hokim obuna rejasini bajarmagan rahbarlarga qattiq chora ko'rishini ta'kidlagan. Bu voqea tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Samarqand viloyati hokimligida 27 oktyabr kuni ertalab bo'lib o'tgan yig'ilishda viloyat hokimi korxona va tashkilotlar rahbarlariga soat 10 turgacha obunani to'liq tashkil qilish haqida topshiriq bergan. Ma'lumot bergani uchun jazolanishdan cho'chib, ismi ochiqlanmasligini so'ragan tashkilot rahbarining aytishicha, bir hafta oldin ularga berilgan ro'yxat bo'yicha to'lovlarni shanba kuni amalga oshirish talab qilingan. Bir hafta oldin, 20 oktyabrda viloyat hokimining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Rustam Qobilov majlis o'tkazib, hamma tashkilotga obuna bo'ladigan hukumat va partiya gazetalari ro'yxatini berib chiqdi. Lekin bu yil hokimiyat protokoli yo'q, obunani boshlanglar degan buyruq berildi. Oradan bir hafta o'tib, viloyat hokimining o'zi bu masalani muhokama qildi, deydi tashkilot rahbari. Samarqand shahridagi tashkilotlardan birida ishlaydigan, ismi sir qolishini so'ragan bosh hisobchining aytishicha, obuna to'lovlarini qabul qilish uchun banklar ham shanba kuni dam olmagan. Hokim bugun barcha banklar ishlashini, poruchenie va cheklarni qabul qilayotganini aytdi. Hokim qaysi tashkilotning qanday imkoniyati bor-yo'qligini hisobga olmay, hammang bugundan qolmay obunaning pulini to'lab qo'y, dedi. Hozir hamma korxona va tashkilotlarda obuna uchun pul yig'ilyapti va matbuot tarqatuvchilarga pul o'tkazyapti. Bu shanba Samarqandda obuna kuni bo'ldi, deydi hisobchi. Uning aytishicha, asosan hukumat va partiya gazetalariga obuna qilishga harakat qilinmoqda. Necha yildan beri bu praktikani bilamiz. Aslida hukumat va partiyalar hamda viloyat gazetalarini hech kim o'qimaydi, chunki bu nashrlar juda zerikarli, maddohlikdan boshqa narsani bilmaydigan nashrlar. Biz Xalq so'zi, Ishonch, Jamiyat, Zarafshon, Ovozi tojik, Qishloq hayoti va partiyalarning bemaza gazetalariga majburan obuna bo'lyapmiz. Garchi ishxonamizda rus yoki tojiklar bo'lmasa ham, Narodnoye slovo, Samarkandskiy vestnik, Ovozi Samarqand gazetalariga majburan obuna bo'lish ro'yxati kelgan, deydi tashkilot bosh hisobchisi. Ozodlik obuna kampaniyasiga mas'ul bo'lgan viloyat hokimining ma'naviy ma'rifiy ishlari bo'yicha o'rinbosari Rustam Qobilov bilan bog'lanishga harakat qildi, biroq uning Firuz ismli yordamchisi telefonimizni yozib olgach, o'zi qo'ng'iroq qilishini aytdi, ammo hokimlikdan boshqa qo'ng'iroq bo'lmadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Kasalxonada jon bergan 3 opa singil o'limida aybli deb topilgan 2 shifokor qamaldi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent shahar Olmazor tuman sudi zaharlanish oqibatida o'tgan yilning noyabr oyida birin-ketin olamdan o'tgan 3 opa singil o'limida 2 shifokorni aybdor deb topib ozodlikdan mahrum qildi. 25-oktyabr kuni sudya Musa Yusupov raisligida o'tgan mahkama Olmazor tuman 21-sonli oilaviy poliklinika vrachi Odil va Gulchehrani 5 yil 1 oy muddatga, Respublika pediatriya shifoxonasi vrachi Nodir To'laganovni esa 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqardi. Shifokorlar befarqligi oqibatida o'lgani sudda isbotini topgan 3 opa-singilning yaqinlari ozodlik bilan suhbatda nega yuqumli kasalliklar kasalxonasi vrachi Husan G'iyosovga chora ko'rilmadi deya shikoyat qilishdi. Ularning aytishiga ko'ra 7 yashar Munisa, 6 yashar Muxlisa va 4 yashar Mohira aynan Uchtepadagi yuqumli kasalliklar shifoxonasida kerakli muolaja qilinmagani bois bir necha soatning ichida ketma-ket o'lim topishgan. Biz o'z shikoyatimizda yuqumli kasalliklar shifoxonasi reanimatsiya bo'limi vrachi Husan G'iyosov qizlarimizga 21:00 dan to tungi 1 gacha muolaja qilmagani haqida yozdik. Tungi 1:30 da 6 yashar Muxlisa o'lgandan keyin ular shoshib qolishdi. Husan G'iyosov qizlarining o'limiga asosiy aybdorlardan biri deb bilamiz. Uni jazoga tortilishini so'rab yana shikoyat yozdik, dedi 27-oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatlashgan marhum qizaloqning yaqinlari. Toshkent shahar Olmazor tuman Beshqo'rg'on mavzesi Tansiqboyev 3 ta yashovchi oilaning 7, 6, 4 yashar qizlari zaharlanishdan o'lgani haqida o'tgan yilning 11-noyabr kuni ozodlik xabar qilgan edi. 7 yashar Munisa, 6 yashar Muxlisa va 4 yashar Mohira 8-noyabr kechasi va 9-noyabr kuni ertalab bir necha soatning ichida ketma-ket olamdan o'tishgan. Toshkent prokuraturasi 3 opa singil vafotiga noto'g'ri berilgan dori sabab bo'lganini tasdiqlagan edi. Qizchalar yaqinlarining ozodlikka o'shanda aytishicha, Zangiota ziyoratgohida qiyma kabob yegandan so'ng qorni og'rigan bolalarga otasi aptekadan dori olib bergan va qizchalar shu doridan zaharlangan. Kabob pishiradigan kabobxona va ularga dori sotib olingan apteka muhrlangan va tekshiruv ishlari olib borilayotgani shahar prokuraturasi bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochgani haqida ham ozodlik o'z vaqtida xabar bergan edi. Otasining aytishicha o'sha qiyma kabobni hammalari yegan, lekin faqat bolalarning qorni og'rib qolib qusishni boshlagan. Ularning aytishicha qizlardan kattasi 1-sinfga borgan, ikkinchisi esa bog'chaga qatnagan. Qo'shnining so'zlariga ko'ra qizchalar o'rta hol oiladan bo'lgan, ularning dadasi kirakashlik qilib oila tebratgan.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Dastur davomida Sirdaryoda hasharchilar tushgan traktor prinsipi ag'darildi, 22 kishi kasalxonada. Toshkentdagi maktab o'quvchisi dars paytida fizika o'qituvchisini urib burnini sindirdi. Prokuratura adliya boshlig'i notarius yigitni kaltaklagani voqeasini o'rganmoqda.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Sirdaryo viloyatining Mirzaobod tumanida paxta ortilgan, paxta ustida esa hasharchilar bo'lgan traktor pritsepi ag'darilishi oqibatida 30 ga yaqin odam jarohatlandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jarohatlanganlar Guliston shahridagi shoshilinch tibbiy yordam markaziga yotqizildi. Mirzobod tumani hokimligi va ichki ishlar bo'limi rasmiylari ozodlikka halokat yuzasidan tekshiruv olib borilayotganini aytdi. 25-oktyabr kuni yuz bergan halokat guvohlarining aytishicha, paxta tashiydigan traktor ag'darilishi oqibatida pritsep ustida bo'lgan 30 ga yaqin hasharchi jarohatlangan. Guvohlardan biri ismi ochiqlanmasligi sharti bilan ozodlikka shularni aytadi. Traktor pritsepi paxtaga to'la, uning ustida taxminan 30 ta hasharchi ketayotgan edi. Traktorchi birdaniga rulni o'ng tomonga burib yubordi. Pritsep boshqa tomonga og'ib, ustida o'tirgan hasharchilar bilan ag'darildi, dedi voqea guvohi. Halokat oqibatida pritsep ustida bo'lgan hasharchilar turli jarohat olgan. Shulardan 22 nafari Guliston shahridagi shoshilinch tibbiy yordam markaziga yotqizildi. Shifokorlarga ko'ra, ularning hayoti xavf ostida emas. Shoshilinch tibbiy yordam markazi shifokori yaralanganlarni kecha olib kelganini tasdiqladi. Boshi yorilgani bor, oyog'i singani bor, hammasiga lozim yordam ko'rsatilyapti, hayoti xavf ostida emas, dedi shifokor. Mirzobod tumani ichki ishlar bo'limi xodimi traktor halokati yuzasidan tekshiruv ishlari olib borilayotganini aytdi. Haydovchi, men hasharchilarni mindirmaganman, o'zlari pritsepga chiqib olishgan, deyapti. Hasharchilarning o'zlari ham bir daladan ikkinchi dalaga o'tishda piyoda yurishga erinib, shu traktor pritsepining ustiga chiqib olishganini aytishyapti, dedi militsiya bo'limi mulozimi. Shu kunlarda paxta yig'im terimiga O'zbekiston bo'ylab ommaviy safarbarlik e'lon qilingan. Har yilgi paxta mavsumida bo'lgani kabi bu yil ham terim kampaniyasi halokatlarsiz bo'lmayapti. 11-oktyabr kuni Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanida terimchilarni paxta dalasiga tashiyotgan Isuzu rusumli avtobus halokatga uchrashi oqibatida 19 odam jarohatlangandi. Sentyabr oyida Buxoroning Kogon tumanida yo'lovchi avtobusining portlashi natijasida 5 kishi qurbon bo'lgan, 20 dan ortig'i yaralangandi. Ayrim mustaqil manbalar xabar tarqatganidek, avtobusda paxta terimchilari bo'lgan. Lekin hukumat rasmiylari avtobus mardikorlarni Makka Jo'xori terimiga olib borayotganini bildirgan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on shahar 1-son notarial idorasi xodimi Farhod Sattorovning iddao qilishicha, uni shahar adliya bo'limi boshlig'i kaltaklagani bois 5 kundan beri shifoxonada davolanmoqda. Kattaqo'rg'on shahar prokuraturasi bu voqea bo'yicha tekshirish boshlagan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Kattaqo'rg'on shahar 1-son notarial idorasida notarius yordamchisi bo'lib ishlayotgan 29 yashar Farhod Sattorovning iddaosiga ko'ra, uni 19-oktyabr kuni Kattaqo'rg'on shahar adliya bo'limi boshlig'i Otabek Mo'minov ishga kech kelganlik vaji bilan kaltaklagan.
Men xonasidan chiqib ketar chog'imda orqamdan kelib sigaretcha bilan urdi-da, kuldon bilan, sigaret kuldoni bilan. U chap qo'li bilan urgan bo'lsa, shu u meni chap ko'zimga tegdi-da, xonasidan chiqib ketishda aylanib kelib. Chap ko'z qismimga tegdi, shu ko'zimdan halol chiqib ketdi-da, men ham bir 3-4 nima bir 7-8 sekund yaq deb o'ldim, yanda. Balki qo'limni ko'tara olmay qoldim shu arada, men o'zimdan bilmay qoldim 7-8 sekund.
Farhod Sattorovning aytishicha, voqea ustiga Kattaqo'rg'on shahar 1-son notarial idorasi boshlig'i, ya'ni Farhod Sattorovning bevosita boshlig'i kelib qolgan va uning aralashuvi bois Mo'minov urushni to'xtatgan.
Hushimni yo'qotdim, notarius aytishi bo'yicha men borsam sani urayotuvdi, yerga o'tgansan dedi, yerda ham urayotuvdi sani dedi.
Kattaqo'rg'on shahar 1-son notarial idorasi adliya bo'limiga qaraydi. Biroq Farhod Sattorovning ishga kelish ketishini bevosita notarial idora rahbari tekshiradi. Sattorovga ko'ra, uning adliya bo'limi boshlig'i tomonidan alohida tekshirilayotganiga ikki o'rtadagi nizo sabab bo'lgan. Farhod Sattorovning ozodlikka taqdim qilgan tibbiy hujjat nusxasida yozilishicha, Sattorovga bosh miya yopiq jarohati, bosh miya chayqalishi tashxisi qo'yilgan.
Doktor so'rdida, operatsiya dedi, ichki jarohat dedi, istoriya ochib, meni o'sha kuni 20-kuni o'nlar atrofida tibbiyot birlashmani travmatologiya bo'limiga o'tkazish.
Farhod Sattorov 19 va 20 oktyabr kunlari ham ishga chiqqani va 20 oktyabr kuni kechqurun ahvoli og'irlashgani bois tez tibbiy yordam chaqirtirganini aytadi.
Tez yordam chaqirdilar. Tez yordam kelib holimni ko'rdida, olib ketamiz dedi.
Ozodlik Kattaqo'rg'on shahar adliya bo'lim boshlig'i Otabek Mo'minov bilan telefon orqali bog'landi. Mo'minov yonida odam borligini aytib, keyinroq gaplashishga va'da berdi, biroq Ozodlikning keyingi telefon qo'ng'iroqlariga undan javob bo'lmadi. Farhod Sattorovning aytishicha, o'sha kuni u Kattaqo'rg'on shahar prokuraturasiga adliya bo'lim boshlig'i ustidan shikoyat arizasi yozgan.
Prokuratura ish boshladi.
Kattaqo'rg'on shahar prokuraturasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Farhod Sattorov arizasi bo'yicha tekshiruv boshlangan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentdagi maktab o'quvchisi dars paytida fizika o'qituvchisini urib burnini sindirdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentdagi 160-son maktab o'quvchisi 24 oktyabr kuni dars paytida fizika o'qituvchisini urib uning burnini sindirdi. Voqea guvohi bo'lgan o'quvchining aytishicha, o'quvchi bilan o'qituvchi orasida sodir bo'lgan janjalda o'qituvchining aybi yo'q, biroq maktab rahbariyati fikricha janjal o'qituvchining aybi bilan boshlangan. Voqea guvohi bo'lgan o'quvchilardan birining ozodlikka aytishicha, janjal fizika o'qituvchisi Denis Rundayev sinfidagi o'quvchi qizga telefon quloqchinini yechib qo'y deya tanbeh bergani ortidan chiqqan. Sinfdoshini himoya qilgan 10-sinf o'quvchisi o'qituvchini urib tashlagan. Voqeani o'rganayotgan shahar xalq ta'limi boshqarmasi mulozimining ozodlikka aytishicha, 160 maktab o'qituvchisining burni singani, yuzi va qorniga tan jarohati yetkazilgani borasida tibbiy ma'lumotnoma mavjud. O'zini 160 maktab direktori Irina Kazakovaning yordamchisi deb tanishtirgan ayolning aytishicha, burni singan o'qituvchi uni jabrlagan o'quvchining uzrini qabul qilgan.
Ota-onalar majlisiga chaqirdik. Bolaga nisbatan otasiga tushuntirish ishini olib bordik. Denis Aleksandrovich hech qanaqa pretenziyam yo'q deb aytdilar o'zlari.
Bola o'qituvchidan kechirim so'radi. Fizika o'qituvchisi Denis Aleksandrovich o'quvchining uzrini qabul qildi va hech qanday pretenziyam yo'q deb aytdi, deydi suhbatdosh. Uning yana aytishicha, janjal o'qituvchining aybi bilan boshlangan.
Denis Aleksandrovich o'zlari chunki birinchi boshladilar urushni bolani. Bola samobaronaga o'tdi.
Ozodlik suhbatlashgan 160 maktab o'qituvchisiga ko'ra, maktab rahbariyati voqeani bosti-bosti qilishga urinmoqda. Majlisda men ham qatnashdim. Direktorimiz bu gap maktabdan tashqariga chiqmasin deb qattiq tayinladi. Fizika o'qituvchisi ham direktorning bosimi ostida arizasini qaytarib oldi. O'qituvchiga qo'l ko'targan o'quvchi yomon xulq tufayli kollejdan haydalgan. Otasi kelib, uni o'zidan 2 yosh kichkinalar o'qiydigan sinfga joylab ketuvdi. Shu bolaning zo'ravonligi darsidan hech kimga kun yo'q, deydi o'qituvchi. Yakkasaroy tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'ining yoshlar bilan ishlash bo'yicha o'rinbosari Ozodlik bilan 26 oktyabrdagi suhbatda o'qituvchiga qo'l ko'targan o'quvchiga nisbatan tarbiyaviy chora ko'rilganini aytdi. Uning aytishicha, janjal ortidan maktabga Yakkasaroy tumani ichki ishlar bo'limi xodimi borib, vaziyatni o'rgangan. Ozodlik 26 oktyabr kuni suhbatlashgan 160 maktab direktori o'rinbosari ham o'quvchining voyaga yetmaganlar bilan ishlash inspektor nazoratida ekanligini aytdi.
Biz bu yerda uchastkoviylar bilan hammasini hal qildik-ku. Bu yerda militsiyalar bilan biz uchastkoviylar bilan hal qildik. Biz bu masala bo'yicha sizga informatsiya berolmaymiz.
Muammoni maktabning ichida yechdik. O'quvchi aybiga iqror, o'qituvchi ham haddan oshganini tan olib turibdi. Otasining o'zi ham katta boshini kichik qilib kelib, o'g'li uchun gap eshitib ketdi, deydi suhbatdosh. Ozodlik 26 oktyabr kuni gaplashgan O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi mulozimi bu voqeani o'qituvchini obro'sidan tashqariga qaratilgan harakat sifatida baholab, bu yuzadan jiddiy chora ko'rilish haqida va'da berdi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazm viloyatining Xiva tumanida 3 oktyabr kuni izsiz yo'qolgan 8 yoshli Diana Ahmedovaning jonsiz jasadi yo'qolganidan 21 kun o'tib, ayni tumanning Pishkanak qishlog'idan oqib o'tuvchi ariqdan topildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qizning bobosi Ahmed Yakubov nevarasi bo'g'ib o'ldirilgani belgilari bilan 24-oktyabr kuni uydan 7 kilometr olisdagi ariqdan topilganini aytdi.
O'ldirib tashalgan ekan u xalqqa. Qaramasin o'g'irlab ketdi, zaylab palmillani aytgan gap o'lan bir yosh bola gördim degan bilan yurilardi u.
Yakubovga ko'ra, Diananı bo'g'ib o'ldirib, ariqqa tashlaganlikda gumonlanib, jiyani hibsga olingan, lekin qotillik motivi noma'lum bo'lib qolmoqda.
Ukamizning balasi qamoqqa qolib ketdi. Bo'yinni olib, kasayini ketgan so'ng chiqdim. Bir aytishlar bo'lsa, bir 10 ming so'm pul berib oldim. Bog'i o'tirgandan qanda bog'ini ko'rindi dedilarmi? Bo'lgan o'xshaydi. Bu bildirdim debmiz-ku. O'shan shu yuqorida vaqtincha gizlab turib, ana kechki o'nlar asam apparatda ketgan o'xshaydi.
Xorazm viloyati Xiva tumani ichki ishlar bo'limi bedarak yo'qolgan 8 yoshli Diana o'lik holda topilganini tasdiqladi. Ammo tergov ishi davom etayotgani bois bu haqda qo'shimcha ma'lumot bera olmasligini aytdi. Jasad ariqdan topilgan qizning otasi Xushnud Yakubov 10 yildan buyon Rossiyada ishlaydi. Qiz bobosi va buvisi qaramog'ida qolgandi.
Men o'zim Rossiyada edim. Men yo'q edim.
Rossiyada nima
qildim? Men 5-sinfda gun avam bilan keldim bu yerga.
Bu bola kim qaraydi?
Bola maktabga borib keladi. Uyda akam opam uyda ketmaydi meydana.
Ha, sizni akangiz opangiz qo'limda.
Hava, xotin ishga ketadi, azonda 7 da ishga ketadi, soat 5-6larda keladi.
Shuning fevral oyida Farg'onada otasi va onasi Turkiyada ishlaydigan 5 yashar Kibriyo ismli qizcha o'ldirib ketilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Guvohlarning Ozodlikka aytishicha, bolani bog'chadan oladigan odam bo'lmagach, bog'cha opa uni boshqa bolalarga qo'shib uyiga jo'natgan. Kechqurun bolaning jonsiz jasadi bog'chadan 7 kilometr naridagi poyezd yo'li yoqasida topilgan edi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Jizzax viloyat Do'stlik tumanidagi maktablar o'qituvchilarining bir guruhi 24-25 oktyabr kunlari majburan paxta terimiga chiqarildi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan maktab direktorlaridan birining aytishicha, har bir maktabdan 10dan ortiq o'qituvchi darslarini boshqa o'qituvchilarga qoldirib dalaga chiqqan. Bundan tashqari o'qituvchilar uyma-uy yurib aholini paxta terishga da'vat etishga majbur qilinyapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Do'stlik tuman markazidagi 13-14-18-2-1 umumta'lim maktablarining o'qituvchilari 24-25 oktyabr kunlari paxta terimiga majburan chiqarilgani haqida ismi sir qolishini so'ragan maktab direktorlaridan biri Ozodlikka xabar qildi. Jizzaxda yoqqan yomg'ir tinganining ertasi kuni 24 oktyabrda tuman hokimi va prokurori maktab direktorlariga bir qism erkak o'qituvchilarni paxta terimiga chiqarish haqida og'zaki buyruq berdi. Men ham o'qituvchilarga vaziyatni tushuntirib, qariyb 10 kishini paxtaga chiqarishga majbur bo'ldim. Masalan, birinchi maktabning deyarli barcha erkak o'qituvchilari paxtaga haydaldi. Sizlarga chiqishimdan maqsad bu gaplarni o'qituvchilar bu yil paxtaga chiqmaydi degan bosh vazir janoblariga yetkazib qo'yish. Dedi maktab direktori. Tumandagi 13-chi umumta'lim maktabining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchi 2 kun davomida ular hashar shiori ostida paxta terimiga majburan chiqarilganini Ozodlikka aytdi. Direktorimiz bizga qaysi fandan 2-3 tadan o'qituvchi bo'lsa, shulardan bir ikkitasi chiqsin dedi. Biz bosh vazirning o'qituvchi dalaga chiqmadi degan buyrug'i bor. Bu yog'i qandoq bo'ldi desak, bu hashar dedi. 2 kun Bog'zor qishloq fuqarolar yig'ini hududida paxta terib keldik. Paxtaga tuman xalq ta'lim bo'limida Said Murod degan ma'naviyatchi bosh qosh bo'lyapti. Dilshod degani qancha odam chiqqanini sanab yuribdi. Bugun ham boshqa o'qituvchilar chiqishi kerak edi, lekin xalqaro mehnat tashkilotidan komissiya kelyapti ekan deb to'xtatib turishibdi dedi o'qituvchi. Ismi sir qolishini so'ragan 2-chi umumta'lim maktabining o'qituvchilaridan biri ular aholini paxtaga da'vat etishga safarbar etilganini aytdi. Ertalabdan uyma-uy yurib aholini paxta terimiga chiqinglar deb yuribmiz. 1-2 soat shunaqa targ'ibot ishlarini olib borganimizdan so'ng ishimizga qaytamiz dedi o'qituvchi. Do'stlik tumani xalq ta'lim bo'limi mudiri sanatoriyada dam olayotgani bois uni topishning imkoni bo'lmadi. Tuman paxta shtabining boshlig'i Alisher Ishonqulov o'qituvchilarni paxta terimiga jalb qilish borasida hokimlik tomonidan hech qanday topshiriq bo'lmagan dedi.
Maktab direktorlari bizda umuman chiqqan yo'q. Maktab, xalq ta'limi, shifokorlar
o'qituvchilar bilan gaplashdik.
Yo'q, absolutni. Yo'q, bizda faqat mahalla oqali shartnoma bilan menaka to'lash. Prezidentni qarori bo'ldi, bizlarni hujrat qatti nazoratda juda. Agar unaqa narsani yetsak, o'zimiz yugur borib bartaraf qilamiz.
Dedi tuman paxta shtabining boshlig'i Alisher Eshonqulov.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Ozod podkastni har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7:30 gacha, 9 dan 9:30 gacha qisqa to'lqinlarda. iTunes va boshqa radio ilovalar, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida hamda istalgan vaqtda Ozodlik sayti, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida tinglashingiz, yuklab olishingiz mumkin. Ozod podkast, muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Umraga borish diniy idora monopoliyasiga yana qaytmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekistonlik musulmonlar xususiy shirkatlar orqali Saudiya Arabistoniga umra safariga bora olishmayapti. Ozodlik suhbatlashgan ikkita turistik firma vakili joriy yil avgust oyidan beri umraga boradigan O'zbekiston vatandoshlari uchun viza ola olmayotganligini aytdi. Suhbatdoshga ko'ra, Dubaydagi Saudiya elchixonasi viza berishni to'xtatgan. Turistik firma vakiliga ko'ra, elchixona viza bermaslik bo'yicha O'zbekiston diniy idorasidan rasmiy xat olgan. Haj vaqtida umraga viza berish to'xtagan edi. Keyin boshqa davlatlar uchun ochildi, lekin biz uchun ochilmadi. Oktyabr boshida ochiladi deyishdi, hali ham ochilmadi. Dubaydagi Saudiya elchixonasi O'zbekiston xat keldi. Turistik firmalarga umra vizasini rasmiylashtirmaymiz deb aytdi, deydi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan yana bir tur shirkat vakili ham ayni shu fikrni aytdi. Ko'pchilik Saudiyaga umra safariga Dubay orqali viza olishyapti. Hozirgi kunda O'zbekiston diniy idorasi Dubay shahridagi Saudiya elchixonasiga xat yozdi. Umra vizalarini o'zbekistonliklarga bermaslik uchun. Kecha firmamiz nomidan diniy idoraga xat yozdik. Maqsad umra vizasini monopoliyadan chiqarish edi, lekin ruxsat berishmayapti, dedi. 14 million so'mga hammasi ichida umra safariga yuborishni reklama qilayotgan shirkat vakili. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonda so'nggi yillarda sayyohlik shirkatlari ham aholiga umra va haj safarlarini uyushtirishni boshlagan. Ozodlik bu yuzdan O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo bo'limi bilan bog'landi. Bo'lim mulozimi haj va umra ishlarini muvofiqlashtirish bilan Din ishlari qo'mitasi shug'ullanishini aytdi. Ozodlik bog'langan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi vakili umra ibodatini bajarish uchun yagona qoidaga amal qilish uchun bu tashrifni xususiy shirkatlardan ko'ra diniy idora yaxshiroq tashkil qiladi degan fikrga kelinganligini bildirdi. Vazirlar Mahkamasining 1031 sonli qarori bor. Bu qarorga ko'ra umra kvotasi 6000 qilib belgilangan. Bundan tashqari haj va umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomga ko'ra, bir borgan odam ikkinchi marta umraga borishi uchun 2 yil tanaffus kerak. Xohlagan odam shirkatga pul to'lab boraveradigan bo'lsa, qoidaga rioya qilish qiyin bo'ladi, deydi ismi sir qolishini istagan mulozim. Ozodlik tasarrufida Din ishlari qo'mitasi, musulmonlar idorasi va Nurani jamg'armasi rahbarlari imzo chekkan qo'shma qaror bor. Bu qarorning 13-chi moddasida umra ziyoratiga boruvchilar uchun jamoatchilik kengashi tuzilishi ko'rsatilgan. Bu qo'shma qarorni izohlagan diniy qo'mita mulozimi umra ziyoratini shunchaki sayohat emas, balki ibodat ekanligiga e'tibor qaratdi. Bu hujjatdan ko'rinib turibdiki, umra turistik safar emas, balki ibodatdir. Mayorka oroliga borgandek borilmaydi bu joyga. Puldan tashqari bu safarga loyiq bo'lish ham kerak, deydi mulozim. Ozodlik tasarrufida Din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Jasur Akramovning Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Baxtiyor Umarovga yozgan maktubi bor. Bu maktubda umra safarining xususiy shirkatlar tomonidan tashkil qilinishi maqsadga muvofiq emasligi ta'kidlangan.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Ukrainalik fizika o'qituvchisi video darslari bilan YouTube yulduziga aylandi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 64 yoshdagi Odessalik fizika o'qituvchisi Pavel Viktor zamonaviy texnologiyalardan foydalanish masalasida ko'plab yosh hamkasblaridan oldinda. 5 yildan beri u 7-11 sinf o'quvchilari uchun o'z darslarini yozib, YouTubega yuklab keladi. Hozirda bu videolarni butun dunyo bo'ylab rus tilida so'zlashuvchi foydalanuvchilar tomosha qilmoqda. O'qituvchining kanalida 80 mingdan oshiq obunachi bo'lib, kanal videolari umumiy hisobda 8 million martadan ko'p ko'rilgan. Viktorning aytishicha, hammasi o'zi dars beradigan litsey o'quvchilari kasallikka chalingan paytda uyushtirilgan Skype konferensiyalardan boshlangan.
Всё началось с карантинов. Был такой год, когда у нас в один
Hammasi karantindan boshlandi. Shunday o'quv yillari bo'ldiki, bir o'quv yilida ikkita karantin bo'ldi. Umuman bolalarga bir oyga yaqin dars o'tilmadi. Fizika bir oy ortda qolib, keyin o'rnini to'ldirishni xush ko'rmaydi. Shuning uchun eng qiyin darslarni bo'sh sinf xonasida videoga tushirishga to'g'ri keldi. Bolalar kasal bo'ladi. Qish, Pavel Andreyevich, sizning darslaringizni Skype orqali ko'rsak bo'ladimi deb so'rashadi. Men bo'ladi, marhamat deyman. Bola darsga baribir qatnashadi, deydi u. Viktor ilk darslarini oddiy veb kamera yordamida yozgan. Bunga qaramasdan ular ko'pchilikka ma'qul kelgan. Viktor kutilmaganda shuhrat qozonishi ortidan litsey rahbariyati unga video translyatsiya uchun asbob-uskuna olib berishga qaror qilgan. Viktor esa ularni sozlashni va ulardan foydalanishni o'rgangan. Bora-bora video darslardan katta zavq ola boshlagan. Viktor YouTube kanaliga 9-11 sinflar uchun darslarni, 7 va 8 sinf o'quvchilari uchun to'liq leksiya kurslarini yuklagan. Bu Ukrainadagi fizika bo'yicha video darslarining yagona to'plamidir. Uning darslarida maktab o'quvchilari ham faol ishtirok etadi. 8-sinf o'quvchisi Taya Salobning aytishicha, video darslar yordamida u dars materialini osonroq o'zlashtiradi. Dars davomida hamma narsani tushunmagan yoki darsni batafsilroq tinglashi kerak bo'lgan bolalar uchun bu albatta ijobiy narsa, chunki ular uyga qaytgandan keyin tanish muhitda darsni tinglashlari mumkin, deydi u. 8-sinf o'quvchisi Stas Kravtsov ko'pincha tekshiruv ishlaridan oldin Viktorning darslarini tinglashini aytadi. Hamma narsani qaytadan eshitib eslab qolishingiz mumkin. Bu shaxsan menga juda ko'p yordam beradi, deydi u. Viktor o'z ishi uchun haq olishni istamaydi. Uning barcha darslari erkin litsenziyali bo'lib, uning kanalida hech qanday reklama yo'q. Viktorning aytishicha, u atayin shunday qarorga kelgan.
Постоянно поступают предложения, но я от них отказываюсь. Мне кажется, что две вещи в этой жизни.
Menga tinmay takliflar kelib turadi. Ammo men ularni rad etaman. Menimcha, bu hayotda ikki narsa, davolash va o'qitish bepul bo'lishi kerak, deydi u. Viktor hali nafaqaga chiqmoqchi emasligini, kuch-quvvati bor ekan, o'qituvchilik qilishda hamda darslarni yozib borishda davom etishini aytib, so'zini yakunladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
NATO sobiq Sovet ittifoqi parchalangandan buyon o'zining eng yirik harbiy mashqlarini boshladi. Yevropadagi tahdidlarni bartaraf etishga qaratilgan mashg'ulotlarda 10 minglab harbiy ishtirok etmoqda. Mikrofon oldida Barno Anvar. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg mashqlarni alyansning mahorati, birligi hamda jur'atining kuchli namoyishi deb ta'rifladi. Mashg'ulotning asosiy bosqichi Norvegiyada 25 oktyabr kuni NATOga a'zo 29 mamlakat hamda ularning Finlandiya, Shvetsiya kabi sheriklari ishtirokida boshlandi. Mashg'ulotlar 2 hafta davom etishi rejalashtirilgan. Ushbu mashg'ulotlar NATO va Rossiya o'rtasidagi munosabatlar taranglashib borayotgan bir pallaga to'g'ri kelmoqda. Rossiya va NATO ittifoqi o'rtasidagi tanglik, Rossiya Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilib olib, mamlakat sharqida Rossiya parast ayirmachilarni qo'llay boshlagandan keyin kuchayib bormoqda. Ittifoq Rossiyani yadroviy qurollar bo'yicha AQSh va Rossiya o'rtasidagi erishilgan bitimda man etilgan raketalardan foydalanib kelayotganini aytadi. Rossiya esa o'z navbatida NATO ittifoqini o'z chegarasiga yaqin hududda provokatsion harakatlarga qo'l urishda ayblaydi. 24 oktyabr kungi bayonotida Jens Stoltenberg ushbu harbiy mashg'ulotlar nafaqat a'zo davlatlar, balki potensial dushmanga NATOning to'qnashuvini istamasligi, ammo hamkorlarni har qanday tahdiddan himoya qilishga tayyorligi haqidagi xabarni yuboradi deb ta'kidladi. Ushbu harbiy mashqlarda taxminan 65 kema, 250 uchoq, 10 ming transport vositasi hamda 50 ming harbiy qatnashadi. Mashqlar 25 oktyabrdan 7 noyabrgacha davom etadi. 14-23 noyabrda esa qo'mondonlik punktlari mashqlari o'tkaziladi. Moskva NATOning sobiq Varshava bitimi davlatlari hamda Boltiq bo'yi davlatlarini o'z safiga qo'shib olish rejasini ig'vogarona deb qoralagan. Keyingi yillarda har ikki taraf bir-birini bir necha marotaba bosqinchilikda aybladi. Rossiya 2017 yilning sentyabrda Belarus bilan hamkorlikda Zapad 2017 nomi berilgan mashqlarni o'tkazgan. O'tgan oyda esa Rossiyaning markaziy va sharqiy hududlarida Vostok 2018 mashqlari o'tkazildi. Rossiya mudofaa vazirligi mashqlarda taxminan 300 ming odam ishtirok etganini aytgan. Bu ko'rsatkich sovuq urush yillarida SSRda o'tkazilgan eng yirik mashqlardagidan ham 2 barobarga ko'pdir. 25 oktyabr kuni Rossiya va Belarus mudofaa vazirliklarining qo'shma yig'inida so'zga chiqqan Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu, chegaralarimiz yaqinida operatsion hamda harbiy mashqlar ko'lami va jadalligi oshib bormoqda deb ta'kidladi. Rossiya NATO mashqlarini tanqid qilib kelayotgan bo'lsa,
asosida Norvegiyaning ularga kuzatuvchi yuborish taklifini qabul qildi. Stoltenberg oshkoralik uchun bu yaxshi holat ekanini ta'kidladi. O'zlarini professional tutib, xavfli vaziyat va yurishtirishdan saqlansalar, ular mashqlarni nazorat qilishi muammo emas deb o'ylayman, dedi NATO yetakchisi. Stoltenberg mashq ishtirokchilari shimol va janub kuchlariga bo'linishini, navbati bilan agressor hamda NATO himoyachilari rolini o'ynashini aytib o'tdi. Mashqlar agressiyadan keyin hamkorimiz ushbu holatda Norvegiya suverenitetini tiklashga qanchalik tayyorligini sinaydi. Bu sun'iy ssenariy, lekin olgan saboqlarimiz haqiqiy bo'ladi, dedi NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Saudiya Arabistoni jurnalist Jamal Xashoggini o'ldirishni kim buyurganini ochiqlash shart va aybdorlar Istanbulda sudlanishi zarur deya bayonot berdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Erdo'g'onning aytishicha, Saudiya Arabistoni rasmiylarining Kashagi konsullik binosi ichida yuzaga kelgan mushtlashuv oqibatida bexosdan halok bo'lgani haqidagi iddaolariga ishonib bo'lmaydi. Prezidentga ko'ra, Saudiya Arabistoni rasmiylari uni o'ldirishni bir necha kun davomida rejalashtirgan. Ayrim tahlilchilar Turkiya Erdo'g'onning tanqidlariga qaramasdan mamlakatga investitsiya yotqizib kelgan Saudiya Arabistoni bilan butunlay teskari bo'lishni istamasligini aytmoqda. Washington Post gazetasiga maqolalar yozgan Xashoggi 2-oktyabr kuni Istanbuldagi Saudiya konsulligi binosiga kirishi ortidan g'oyib bo'lgandi. Turkiya parlamentining yetakchi partiyasi oldida so'zlagan Erdo'g'on qotillik so'zini 15 marta ishlatdi.
Ülke olarak cinayetin üstünün örtülmesine emri verenden uygulayana kadar tüm sorumluların adaletten kaçırılmasına müsaade etmemekte kararlıyız.
Erdo'g'on g'arb davlatlari yetakchilarining Saudiya Arabistonini Xashoggining o'ldirilishi bo'yicha to'liq javobgarlikka tortish chaqiriqlarini takrorladi. Bu kabi hodisa uchun bir guruh xavfsizlik hamda razvedka xizmati a'zolarini ayblash bizni va xalqaro hamjamiyatni qoniqtirmaydi, dedi prezident. Avvalroq Turkiya tashqi ishlar vaziri Anqara jurnalist o'limi bo'yicha har qanday xalqaro yoki BMT tergovi bilan hamkorlik qilishini bildirgan edi. Istanbuldagi Altınbaş universiteti xodimi, xalqaro aloqalar tahlilchisi Ahmet Qasimxon Turkiya arqonni uzun tashlayapti. Menimcha, bugungi nutqi eskalatsiya strategiyasining bir bo'lagidir. Turkiya rasmiylari aftidan bu ishni ko'p qirrali masalaga aylantirishga bel bog'lagan. Sababi ular Saudiya Arabistoni bilan bu masala bo'yicha yolg'iz qolishni istamaydilar, dedi. Bayrutdagi Carnegie Yaqin Sharq markazi direktori Maha Yahyo Saudiya Arabistoni endilikda Turkiya hamkori bo'lmish Qatar boykotini to'xtatishga majbur bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Erdo'g'on mazkur insident yordamida Turkiya uchun iloji boricha ko'proq foyda va chekinish qo'lga kiritish uchun kurashadi, dedi u. Erdo'g'on qotillik bo'yicha tergov vaqtida so'zlar ekan, Saudiya Arabistoni barcha 18 gumonlanuvchini qo'lga olib, Turkiyaga yuborishi kerakligini ta'kidladi. Saudiya Arabistoni rasmiylari jurnalist o'limi ishchil o'rganib chiqilishini hamda aybdorlar javobgarlikka tortilishini bildirgan. Prezident Erdo'g'on shaxsida Muhammad bin Salmonni tilga olmadi, ammo qirollikda qabul qilinadigan qarorlar odatda hukmron oila tepasidagilar roziligi bilan amalga oshirilishidan xabardor ekanligini taxmin qilish mumkin. Xonning aytishicha, Erdo'g'on ehtiyotkorlik bilan qadam tashlamoqda. Shaxsida Muhammad ochib borayotgan bosim tufayli iste'foga chiqishi yoki bunga qaramasdan o'z lavozimida qolishi mumkin. Tahlilchining aytishicha, Turkiyaga qarshi siyosat yuritib kelayotgan shaxsada lavozimini topshirsa, Istanbul uchun ancha yaxshi bo'ladi. Saudiya Arabistoni va Turkiya o'rtasidagi aloqalar 2011-yilda Arab bahori boshlangan paytda soviy boshlagan. Turkiya ayrim arab davlatlarida hokimiyat tepasiga kelgan islomchilarni qo'lladi. Saudiya Arabistoni va uning hamkori Birlashgan Arab Amirliklari esa umum arab sunniylik harakati o'zlarining avloddan avlodga o'tuvchi hukmronliklariga tahdid solishidan xavotirga tushdi. Tahlilchilarning aytishicha, Xashoggi o'limi ortidan kelib chiqqan vaziyat Turkiya va Vashington o'rtasidagi aloqalar yaxshilanishiga olib kelishi mumkin. Turkiyada AQSh pastori qo'lga olinishi ortidan Vashington mamlakatga qarshi iqtisodiy sanksiya joriy qilganida. Erdo'g'on Xashoggi o'ldirilgan kun 15 saudiyalikdan iborat bir guruh Istanbulga kelganini, o'sha kuni jurnalist kiyimiga o'xshash kiyimdagi boshqa shaxs konsullikni tark etganini aytdi.
Çeşitli uçaklarla 15 Suudi güvenlikçi, istihbaratçı ve adli tıpçının ülkemize geldikleri görülüyor.
Nima uchun ushbu hodisaga aloqador 15 odam qotillik uchun Istanbulda to'plandi? Biz javob izlayapmiz. Ularga kim buyruq bergan? Biz javob izlayapmiz. Qotillik ochiq-oydin bo'lib turgan paytda nima uchun bir-biriga zid bildiruvlar e'lon qilindi? Xalok bo'lgan rasman tan olingan shaxs tanasi nega haligacha topilgani yo'q dedi prezident. Bu arada turk tergovchilari konsullikka tegishli avtomobil ichida 3 chemodan, laptop hamda kiyim topganini xabar qildi. Avtomobil dushanba kuni yer osti garajida topilgan. Seshanba kuni Ar-Riyodda qirol Salmon hamda shahzoda Muhammad Xashoggining o'g'li Saloh hamda ukasi Sahalni Yamama saroyida qabul qilib hamdardlik izhor qilgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Tula shahrida Rus gvardiya va politsiya olib borgan reydlar natijasida asosan o'zbekistonlik va tojikistonlik bo'lgan 300 dan ziyod muhojir ushlandi. Maxsus amaliyot davomida migrantlarni harbiy asirlar kabi konvoy qilinayotgani aks etgan fotosuratlar va video jamoatchilik g'azabi va e'tirozlarini uyg'otdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. 2018-yilning 20-oktyabridan Tula shahrining Xlebni maydonidagi bozor va uning atrofidagi ko'chalarda ommaviy tekshiruvlar va ablavalar o'tkazildi. Soat ertalabki o'nlarda boshlangan va noqonuniy mehnat muhojirlarini aniqlashga qaratilgan aytilgan amaliyotda mahalliy politsiya, Rosgvardiya, FSB, OMON va SOBR tezkor guruhlari ishtirok etdi. Bozor hududi va yon atrofdagi ko'chalardan ushlangan 300 ga yaqin shaxs ko'zdan kechirilib, avtobuslarda tuman politsiya bo'limiga olib borildi. Maxsus amaliyotlar o'tkazilganini tasdiqlagan Tula viloyati ichki ishlar boshqarmasida reyddan ko'zlangan maqsad Rossiya hududida noqonuniy yashab kelayotgan yoki boshqa migratsiya qoidalarini buzayotgan xorijlik shaxslarni aniqlash ekanini ozodlikka bildirishdi. Biroq jamoatchilik e'tiborini Tulskiy novosti axborot agentligi saytida chop etilgan fotosuratlar o'ziga jalb qildi. Unda Tula bozori atrofida ushlangan 200 ga yaqin qo'llari bir-birining yelkasiga qo'yilgan mehnat migranti, jumladan ayollarning maskadagi politsiyachilar konvoy qilayotganini ko'rish mumkin. Orqama ketin bir qatorga terilgan muhojirlar mahalliy grajdanlar ko'z oldida jinoyatchilar kabi olib ketilayotgani ko'pni ko'rgan huquq muhofazachilar va oddiy grajdanlarni hayratga soldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tulalik huquq muhofazachilar reydlarini fashistlar va natsistlar xatti-harakatlariga qiyoslashdi. Tuladagi politsiya zachistkasini kuzatib borgan migrantlar himoyachisi Karimjon Yorov shahar ko'chalarida faqat ko'rinishi slavyan bo'lmaganlar ushlanganini aytadi.
Туи происходило массовое задержание мигрантов якобы незаконно там вот по поводу того, что
Туладаги оммавий ушлашлар гояки аллакандай расмий рейд асосида олиб борилган. Politsiya migrantlarni faqat bozorda ushlagani to'g'risida ma'lumot yolg'on. Tekshiruvlar butun shahar bo'ylab o'tkazildi. Tashqi ko'rinishi osiyolik bo'lsa bas. Ularning asosiy qismi O'zbekiston grajdanlari edi, dedi Karimjon Yorov. Huquqfoli bunday reydlar va konvoylar politsiyaning jo'shqin faoliyatini namoyish qilish uchungina kerak, dedi.
Такое было несколько лет назад в Москве, была точно такая же ситуация.
Bunday vaziyat bir necha yil oldin Moskvada avj olgandi. Odamlarni xuddi shunday qurilish va bozorlardan qo'llarini yelkalariga qo'ydirib, Moskva bo'ylab ko'z-ko'z qilishardi. Mahalliylar 1943-yilda fashistlarni shunday olib yurishganini yodga olishdi. Farqi shundaki, fashistlar qo'llarini yelkalariga qo'ymasdan erkin borishgan, dedi Karimjon Yorov. Tula politsiya rasmiy xabariga ko'ra, olib borilgan reydlar natijasida ushlanganlardan 35 nafar migratsiya qonunchiligini buzgani uchun ularga nisbatan 49 ta ma'muriy protokol tuzildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekistonda Chardonnay vinosi ishlab chiqarish uchun Fransiyadan ko'chat keltirildi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekistonda yuqori sifatli fransuz vinosi ishlab chiqarish uchun Fransiyadan Tokning Cabernet, Sauvignon va Chardonnay navlari ko'chatlari olib kelingan. Fransiyadan vinobob, shakari kam uzum ko'chatlari olib kelish bilan shug'ullanayotgan loyiha mutaxassisiga ko'ra, kimyoviy ishlov berilgan uzum navdasi O'zbekistonga olinib kelib, in vitro usulida ko'paytirilmoqda. Mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonda 73 ming gektar uzumzorning faqat 10 ming gektarda vinobob uzum yetishtirilmoqda. Namangandagi Yangi Qo'rg'on sharob vino zavodi direktori Mashrab Maqsumovning ozodlikka aytishicha, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Fransiyaga tashrifi ortidan mamlakat vino ishlab chiqarish sohasini modernizatsiyalash yo'lida katta qadamlar qo'yilgan.
Vinoni ishga tushirish uchun oldin
uzumzordan ishni boshlash kerak edi uzumzorda. Shu hozir yangi qarorlar chiqqandan keyin davay bo'yapti lekin. Atak obязательно rivojlantirsa bo'ladi, nima bo'lmaydi?
O'zbekistonda yuqori sifatli fransuz vinosi ishlab chiqarish bo'yicha loyiha mutaxassisining ozodlikka aytishicha, ayni kunlarda O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi, O'zbek sharob holding, O'zbek sharob sanoat va O'zbekiston Fanlar akademiyasining laboratoriyalarida yuqori sifatli fransuz vinosi ishlab chiqarish texnologiyalarini o'zlashtirish bo'yicha faol jarayon ketmoqda. Organik vinolar ishlab chiqaruvchi shirkatlarining Chexiyadagi dileri Natalya Leganovaning ozodlikka aytishicha, O'zbekistonning quyoshli iqlimi yuqori sifatli vino qilinadigan uzum yetishtirishga imkon beradi.
Потому что, во-первых, традиции производства вина в Узбекистане всегда были.
Bu soha O'zbekiston iqtisodiga juda katta foyda keltiradi. Bugunning o'zida O'zbekistonning vino mahsulotini Ispaniya va Fransiya sotib olmoqda. Shu faktning o'zi o'zbek vinochilik sohasi rentabelli ekanligidan dalolatdir, deydi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan O'z sharob sanoat yetakchi mutaxassisining bildirishicha, vinochilikni rivojlantirish uchun davlat byudjetidan joriy yilda O'z sharob sanoat va innovatsion rivojlanish vazirligiga 30 milliard so'm ajratilgan. Bu summa yuqori sifatli vino ishlab chiqarish texnologiyasini yaratish uchun ajratildi. Mutaxassisning aytishicha, bundan tashqari mamlakatdagi 62 ta vino zavodlarini modernizatsiyalashga alohida mablag' ajratilgan. Baxmal tumanida vino ishlab chiqaruvchi agroklaster yaratish loyihasi 75 milliard so'm deb belgilandi. Buning 27 milliardini investor kiritdi. 48 milliardi esa kredit hisobidan bo'ladi, deydi mutaxassis. O'z sharob sanoat yetakchi mutaxassisiga ko'ra, Baxmaldagi agroklaster 5000 tonna uzumni qayta ishlaydigan zavod va vino markazidan iborat bo'ladi. Joriy yil avgustida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev vino ishlab chiqarishni rivojlantirish bo'yicha selektor yig'ilishi o'tkazib, bu soha 25 yil davomida qarovsiz qolgani va uni rivojlantirish bugungi kunning ustuvor yo'nalishlaridan biri ekanligini ta'kidlagan edi.
Ko'p yillardan beri bu sohaga biz investitsiya ham olmadik, bu sohani mana shu rivojlantirishga ham e'tibor berolmadik.
O'zbekiston prezidenti o'sha selektor yig'ilishida tokzorlarning kamayib ketganidan xavotir bildirgan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Xorazm viloyati Shovot tumanidagi fermerlarning sholisi tuman hokimining buyrug'i bilan zo'rlik bilan tortib olinmoqda. Bu haqda ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning aytishlaricha, sholi o'rayotgan kombaynlar ham militsiya xodimlari tomonidan qamoqqa olingan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Shovot tumanidagi Javlonbek Jamolbek fermer xo'jaligining rahbari Ozod Otajonovning ozodlikka aytishicha, 20 oktyabr kuni kechqurun sholisini o'ldirayotgan paytda tuman hokimi o'rinbosari Nurbek Boboniyozov qo'qqisdan bostirib kelgan.
Hakim aytdi, sen kechqurun o'rtirganingsan, o'rmaysan, plan chiqishing kerak deb. Ama aytdim, xo'p, plan chiqaman, xudo xolasa, hali ko'rak bor, ochilib turibdi. To'lg'azgan fermerlardan sotib olib to'lg'azaman. Bir hajabi olib ketadigan yarimini tashlagan, bu obid qilish kerak shuncha odamga. Kunda 10-15 odam yordamchi chaqirsa 90-100 odam borib qoladi. Endi oz qoldi, men bilmayman dedim. Militsiyani chaqiraman, mashina arrestat qilaman, yana bir endi man aytdim, g'alvani ko'paytirmin. Endi ish qilib soat 1-2 bo'lmasa tangi 5-gacha yurdik. Mayli, bularni ovora qilmayin deb
deydi Ozod Otajonov. Tumandagi Buyrachi qishlog'ida joylashgan Xudargan Hayit fermer xo'jaligi rahbari Muhiddin Rajabov ham 3 tonna sholisi tortib olinganini ozodlikka aytdi.
Hamma ishlab turibdik, ishlash mumkin emas edi. Endi paxta vaqti ishlatmaysiz deb shundayna aytib qo'ydi.
Kombaynni bor qamab qo'ydimi?
Qamadi.
Shartnoma
beramiz. Shartnomamiz bor, avval.
Nimaga endi masalan paxta paytida sholi urish mumkin emasmikan?
Shuni deb turibdi, shuni deb topshiriq bor, mumkin emas deb. Hozir ham net turibdilar, hozir ham kombayn 2 joyga bozanda ichki ishlardan Agrofarm.
Deydi fermer Muhiddin Rajabov. Tuman hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Nurbek Boboniyozov ozodlik bilan suhbatda fermerlar sholisi tortib olinayotgani haqidagi da'volarni inkor qildi.
Yo'q, noto'g'ri informatsiya u. Unaqa guruh bo'lgan emas u. Manda unda vakolati yo'q, unaqa ish bo'lgan emas sizlarda. O fermerlar o'zlari borib topshiryapti. U shartnoma asosida pulini berib oldida avansam olganlar. Kombaynlarni yo'lda agar dokumenti bo'lmasa, yo'l bergan kombaynlarni uni nimalar ko'rib chiqadi uni?
dedi hokim o'rinbosari Nurbek Boboniyozov. Shovot tumani hokimi Hakimboy Otaxonovning ozodlikka aytishicha, ba'zi fermerlar sholisini o'rib olib uyiga g'amlab qo'ygan, lekin shartnomani topshirishni o'ylamayapti.
Ba'zi uni tashlik qilaman, lekin ular shu borgan joylariga uzib 5 gektar misol uchun sol ekkan bo'lsa, davlat tomonidan 10 sentimetrdan 5 tonna topshirish kerak bo'lsa, topshirmay, uzi 2 gektar, 3 gektarni chiqarib yig'ishtirib olib qo'yibdi-da. Endi oxir davlat buyurtmangni olib borib ber desa, qiynalib turibdi-da. Birinchi uyga kelib turibdi-da, uyga kelib turibdi-da, topshirmay.
Shunga majburiy chora ko'rilyaptimi endi shunaqa daladan olib ketish to'g'ri?
Yo'q, yo'q, bunday chora yo'q. Bunday biram hozir men o'zim nazorat olaman buni, hozir prokuratura bilan birga men o'zim nazoratga olaman.
Dedi Shovot tumani hokimi Hakimboy Otaxonov.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyatining Beshariq tumanidan ozod mikrofonga bog'langan Sharifjon Omonov hokimiyat va bir mahalliy fermer unga tegishli bo'lgan 70 sotixlik bog'ni buzishga urinayotganini iddao qildi. Omonovning da'vosicha u 2 yil muqaddam zovur yoqasidagi tashlandiq yerni o'z cho'ntagidan xarajat qilib bog' qilgan, 30 million so'mgacha pul sarflagan va endi hosilga kirgan bog'ga mahalliy fermerlardan biri egalikni da'vo qilmoqda. Hozir Omonov bilan suhbatni tinglang.
Men ismim Omonov Sharjon bo'laman, Rasuljonovich. Farg'ona viloyati Beshariq tumani Raqqon qishlog'i Qo'rg'onda tug'ilganman.
Endi bog'im bor deyapsiz, qanaqa bog' u? Sizga nomingizga rasmiylashtirilganmi, fermermisiz?
Yo'q, men zovur muhofaza zonasiga bog' yaratganman. Tashlandiq joyda obodonlashtirish uchun bog' yaratganman.
Qancha maydonda?
70 sotix, 10 sotix xurma, 60 sotix shaftoli.
Endi u bog'ni hududi sizga rasmiylashtirilganmi?
Menga shartnoma asosida bergan.
Shartnoma asosida foydalanish uchun necha yilga?
Masalan, aytganki 31 dekabrgacha degan siz shartnoma shartlarini to'lasangiz, yana sizga shartnoma uzaytirib berib turamiz degan ular. 2018 yil mart oyidan boshlangan.
Ha, yaqinda demak, shu bahorda rasmiylashtirilgan.
Ha, bahorda. Bahorda hokimimiz yangi bo'lyapti-da, fermerimizni nohaqdan olib tashlayapti-da endi. Eski fermerda. Boshqa fermerni olib kelib qo'yib, hokim aytgan deyapti.
Nargi fermer masalasini bir chekkaga qo'yib turaylik, o'sha 70 sotix yer haqida gaplashaylik. 2018 yil martida sizga rasmiylashtirib, aprelda deylik, rasmiylashtirib berganida u yer oldin qarovsiz edi siz.
Yo'q, bog'i apa menda bo'lgan. 2 yil bo'lgan, zo'r muhofaza zonasi tashkiliy guruhi nazoratchilari aytganki, meva kirganda shartnoma qilamiz degan, siz bilan degan.
Mevaga kirganda meva uchun shartnomami, yer uchunmi?
Yer uchun shartnoma qilamiz degan.
Sharifjon, ungacha hech qanaqa hujjatsiz o'zingiz o'shatga vaqt sarflab, pul sarflab ishlab beraverganmisiz u yerga?
Ha, ha.
Yo, bormida qanaqadir hujjat?
O'sha men millatdan so'rab turib, qildim. Siz aytdiki, ular aytdiki, meva kirganda shartnoma qilamiz dedi. Siz bizni qo'rqitgan quruqda ko'chatni ko'kartirib oling dedi. Yerga qaraysizmi dedi, yoki dedi, nima to'laysizmi dedi, shartnoma dedi.
Xullas, bu yil bahorda siz u yerni o'z nomingizga rasmiylashtirib oldingiz. Rasmiylashtirganda nima deb rasmiylashtirdi ular? Bu zovurni yoqasidagi joy bo'lsa, tashlandiq joy bo'lsa, nima deb berishdi sizga?
Menga shartnoma asosida berdi, kartalarini chizib berdi. Shartnomani shartlarini o'z vaqtida to'lasangiz, qilib beramiz dedi.
Bir yilda qancha daromad qilish mumkin o'sha bog'ingizda?
Bir yilda 30 milliondan yuqori ham bo'lishi mumkin edi shaftoli. 700 so'm shaftoli bor.
2 yil o'sha yerda ishlabsiz. 2 yil ichida u fermermi yo boshqa birorta odam kelib da'vogarlik qildimi bu yerga?
Yo'q, da'vogarlik qilmagan. Bu fermer hozir yangi bo'lgan fermer da'vogarlik qilyapti. Yo'q, hech nima ko'rsatgan. Faqat opa do'q popsa bilan urib kelyapti.
Sharif aka, men sizni tushunib turibman aka. Siz bor topgan tutganingizni shu yerga sarflagansiz. Lekin fermer ham qo'lida bir hujjati bo'lmasa, bir asosi bo'lmasa qanday sizni bog'ingizga xo'jayin chiqadi? Demak, u yerda bir hujjati bor uni. Shu bilsangiz, aniq ayting bizga.
Opa, uni hujjati yo'q. Chunki unga hokim buyruq berganmi, chiqarib yubor, shaftolni kesib tashlaydigan joyi bor hokim dedi. Bu qayerda bo'lsa aytaveradi-da.
Aka, bu juda jiddiy janjal ekan endi. Bu yer sizga tegishli ekanligini tasdiqlovchi qanaqa hujjatlaringiz bor, shuni ayting qisqagina.
Menda opa, O'zbekiston Respublikasi qishloq va suv xo'jaligi vazirligi Sirdaryo tog' yerlarining tizimi boshqarmasi qoshidagi yerlarga ekspeditsiya. Ruxsatnoma bergan, bu biz. Kim menda o'sha bog'imda kartasi bor, inshotnomam bor. Tuman hokimimizga bir necha bor yordam so'rab borsak, avval adam bilan onamni so'kib chiqarib yuborgan haqoratlar, men bilan ayolimni ham haqoratlar so'kgan. Endi opa bu yerda korrupsiya ketyapti-da, bu yerda korrupsiya to'xtamayapti Beshariq tumanida.
Ozod mikrofonga bog'langan Beshariqlik Sharifjon Omonov bilan suhbatni eshitdingiz. Aytishicha uning shikoyati bilan 3 marta sud bo'lgan, ammo hanuz qonuniy huquqlari tiklanmayotir. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.